Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматы Тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году.
«Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напрыканцы савецкай эпохі галоўны архітэктар Менску Грыгор'єў прапанаваў новы праект цэнтру беларускай сталіцы. Паводле Грыгор'єва ўвесь стары горад падлягаў зносу. З вокнаў ЦК КПБ мусіў адкрывацца від на Свіслач і праспект Машэрава. Прыгаломшаныя апаненты спыталіся тады ў аўтара, а што ж будзе бачыць чалавек, праязджаючы паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў? На што архітэктурны мэтр, не міргнуўшы, адказаў: «Неба». Гэта урывак з цыклю занатовак мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага пра Менск. Аглядаючы горад з 22-го паверху гатэлю «Беларусь», наш аўтар спрабуе ўзгадаць маршрут, па якім некалі хадзіў у школу. Ён углядаецца ў горад і не пазнае. Пачатак менскіх занатовак сёння ў другой частцы праграмы. У першай частцы вытлумачэння назвы.
Крышам праз вострыя брамы, які ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ржою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць не дзеля самага шэрага, шэрага неба. Мы рушым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч, і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце.
Няма ў энцыклапедыі архітэктуры Беларусі. Гэты помнік дойлідства, хрысціянская рэлігійная святыня, адна з брамаў старажытнай Вільні, апынулася за адміністрацыйнай мяжой нашай краіны. Сёння гэта Летува, Вільнюс. Але простая вострая брама не апынулася за межамі нашай культуры, беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, пачынаючы з нашаніўскай пары. Нездарма адзін з беларускіх нацыянальных гімнаў ўжо ў трэцім радку згадвае пра яе. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Прызнацца, я доўга шукаў якіх іншых канкрэтных святыняў, якія б згадваліся і апяваліся ў нашай класычнай паэзіі гэтак часта, як вострая брама. Шэраг вымалёўваецца незвычайны. Касцёл Святой Ганны, гара Гедыміна, адным словам, усё Вільня. Яшчэ, можа быць, Полацкая Сафія або Наваградскі замак разглядаюцца як універсальная беларуская сімволіка. Але на паўнавартасную паэтычную анталогію можа прэтэндаваць толькі вострая брама, у якой месціцца цудатворны абраз Божая Маці, аднолькава дарагі як для каталікоў, так і для праваслаўных. зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць пра чыстае згінуць не дай, гора адкінь, ад бяды захавай. Гэтак Алесь Гарун распавядае пра пакуты гераіні свае засцянковыя аповесці. На мяжы мінулага і нашага стагоддзя абразкі вастрабрамскай Божай маці былі ў хатах па ўсёй Беларусі, як галоўны абярэжны знак. А яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя Янка Лучына апісаў такі абразок у сваіх паляўнічых акварэльках з Палесся.
Гаспода вось, на градцы посуд, чыста ў хаце. Абраз з выявай Божай вастрабрамскай маці на покуці ў вянку. Таўстуха печ. Вакол абеглі лавы проста змайстраваны стол. На ім выглядваў хлеб з-пад чыстай палатніны, нож побач, соль на сподку. Ток з чысцюткай гліны замест мосту. Гаспадыня нахвала. Пры печы вілы, качарга і чапяла.
Дарэчы, звярніце ўвагу на дэталь. Абразок вастрабрамскай Марыі ў палескай хаце на покуці. Это значыць, што гаспадары хаты праваслаўныя, што лішні раз пацвярджае міжканцесійнасць чудадзейнага абраза і самой вострай брамы. Хоць найчасцей апявалі ў нас гэтую святыню каталікі, паэты ксяндзы. О маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная нам свеціш заўсягды, пачынае сваю малітву Андрэй Зязюля. У другога паэта святара Казімера Сваяка верш на гэтую тэму аказаўся адным з лепшых у творчым даробку.
Вострабрамска маці Божа, краска чыстая, прыгожа, міласэрдзе твае волі свеціць вільні ў нядолі, ў краі нашым ты ў чэсці, нясеш з неба добры весці, шчасце для нашага краю, даеш нам ад Бога з раю. Вся цябе Русь славіць бела, і Літва, і Польшча цэла, бо ты маці міласціва, сваім дзеткам дабратліва. Іх у смутку пацяшаеш, слабых хворых папраўляеш, і хто толькі к табе прыйдзе, то без радасці не выйдзе. Ты так кожнаму дагодзіш, што надзеі ў сэрцы зродзіш, праз цябе усе правіны даруюцца ў Бога сына.
Святыня краю магла служыць для паэтаў і проста адметным будынкам, які сваім старажытным духам удзячна ўваходзіць у страфу, і тапаграфічным арыенцірам у горадзе, як, напрыклад, у Міхася Кавыля. Ён усю ноч шпацыраваў з каханаю па вільні, а развіталіся яны раніцою каля вострай брамы. Такіх згадак у беларускай паэзіі шмат. Мяне ж цікавяць сапраўдныя пэрліны, настраёвыя або хрэстаматыйныя, якія запамінаюцца адразу і назаўсёды. Адзін з такіх твораў належыць пяру Алеся Салаўя, які ў 44-м годзе развітваўся з вільняй, яшчэ не ведаючы, што ўсё астатняе жыццё яму давядзецца пражыць у Аўстраліі. Верш называецца «Ля вострай брамы».
І пращуры схілялі тут галовы. Мінаю я праход яе святы, а вусны шэпчуць дабравесця словы «Святая ты». За ёй і старадаўная сталіца, мае радзімы ў чарах пекнаты, і зноў табе прыехаў пакланіцца «Святая ты».
У вершы іншай эмігранткі Наталлі Арсеньевай «Вострая брама» уяўляецца індульгенцыяй, прошчай. А ірваныя строфы верша гучаць роспачна і зусім не падобна на звычайна мелодычныя творы паэткі. Выходжу і гукаю, гляджу, выглядаю нямашака. У ходзішча шчырбах каштанавы тая снег. Праз дошкі кастрывыя крыва усміхаюцца крамы. Наяве ўсё гэта у сне. Чыйсь крок невясёлы і важкі. Дзе вострая брама? Нямашака. Кажучы пра шэраг нацыянальных сімвалаў, якія апетыя нашай паэзіі, я да часу не згадваў савецкія вершы. Там мы знойдзем індустрыйны Менск, гіганты прамысловасці, якія цяжка ўпісаць у шэраг нацыянальных святыняў, а найперш Хатынь і курган славы. У савецкай сістэме каардынат, уласна, беларушчына пачынаецца з мінулай вайны. гэтак сама як дзень незалежнасці сёння прызначаны на дату вызвалення Менску ад немцаў. Дзве сістэмы сімвалаў: вострая брама і курган славы. Ні ртуць і вада ніякім чынам не спалучаюцца, не ўзаемапранікаюць. Немагчыма ўявіць сабе паэтычны твор, дзе б згадваліся абедзве гэтыя святыні. Як зрэшты, немагчыма ўявіць сабе верш, напрыклад, Максіма Багдановіча пра Хатынь. Тут нам адкрываецца вельмі глыбокі раскол нацыянальнай свядомасці. Напэўна, нават больш глыбокі, чым падзел на канфармізм і нонканфармізм, савецкую і несавецкую беларускую культуру. Верш пра курган славы цалкам мог напісаць Янка Купала. Зрэшты, курган – гэта ягонае слова, назва хрэстаматыйнай паэмы. Але пра вострую браму Купала не пісаў ніколі. Ды і вершы пра Вільню ў яго выходзілі нейкія непаважныя, гратэскавыя, як бы з падскокам. Выразны прыклад – верш «Замкавая гара» з віленскіх абразоў.
Над вяллёй ракой па гары крутой туман сцелецца, ці то лом ламок, ці то дом дамок там віднеецца, як катух ля кур дрэмля пусткай мур, цэгла валіцца, нават гнёз дывіць, птушка не ляціць, знаць пужаецца. Адно ідуць сюды з гарадской нуды адказеліцца, бедната і знаць, віды аглядаць, што ў ног сцелюцца. Ды як згасне дзень, ночкі ляжа цень над дамочкамі, людскіх шэптаў тут повін кожны кут пад кусточкамі.
Найлепей вытлумачвае такія адносіны да Вільні і вострыя брамы Міхась Машара ў сваёй паэме «Падарожжа». Дарэчы, часам можна пачуць думку, што менавіта такі падыход сапраўды беларускі, ісцінна народны.
Іду далей. Вось востра брама. Знімаю шапку. Трэба тут. Малітвай раннюю сабраны каля муроў таўпіцца люд. Я не малюсь мурам і тайнам, незразумелым і пустым мой Бог. Такі просты, звычайны, але магутны і жывы, яго аўтар, лясы і поля, яго сяліба і даль, і шыр, і гай, зялёны на прыволлі, шуміць імшой, як манастыр, і я малюсь яму з калоссем, і я малюсь яму з травой, і ўвесна шумаў адгалоссі, гуторыць часта ён са мной.
Вось у чым справа. Тое, што ў нас называлі народнасцю ў дачыненні да літаратуры, гэта насамрэч паганства, дух паганства. Вострая брама і курган славы ўступаюць у этычны і эстэтычны канфлікт менавіта як хрысціянская і паганская святыні. Можна працягнуць гэтую палярызацыю на ўсё, што сёння адбываецца ў Беларусі. Ледзьве абазначыўся ў нас еўрапейскі хрысціянскі тып цывілізацыі, як зараз жа быў зломлены і адмоўлены рэваншам паганства. Падзел свядомасці паміж вострай брамай і курганом славы і этычны, і эстэтычны. Можна разглядаць яго таксама як падзел паміж пралетарскімі і арыстакратычнымі ўяўленнямі, паміж стыхіяй душы і культурай сэрца. Праекцыя гэтага ўнутранага расколу праглядаецца ў беларускіх палярызацыях захад, усход, каталіцызм, праваслаўе. Вынікі гэтага падзелу ў неаб'яднанасці свайго. Калі цётка гаворыць па-нашаму, але не прызнае, што па-беларуску. Калі наменклятура адчувае проста фізычную непрыязь да факту і асобаў нацыянальнай гісторыі і культуры. Калі народ хоча жыць, як жыве, але пры гэтым не згаджаецца абазначаць стан краіны як незалежную Беларусь і галасуе за СССР. Даводзячы гэты раскол да зусім канкрэтнага знакавага ўзроўню, я спрабую паставіць эстэтычную задачу. Я чакаю верша, у якім бы апеваліся вострая брама і курган славы адначасова. Вострая брама – міжканфесійны сімваль. Для курганаслаўшчыкаў ён незразумелы і чужы. Курган славы для вастрабрамшчыкаў – сімваль чужой вайны на беларускай зямлі. Хоць нішто не замінае разглядаць яго як сімваль перамогі над фашызмам, а супраць гэтага, думаю, не выступіць ніхто. Так ці інакш, уся справа ў трактоўках, якія яшчэ трэба будзе стварыць. сёння ж найвялікшай недарэчнасцю уяўляецца думаць пра вострую браму, схіліўшы галаву ля падножжа кургана славы, або уяўляць сабе курган славы, уваходзячы ў вострую браму. Можа быць, калі такі верш усё ж з'явіцца, тады адбудзецца і наша нацыянальная кансалідацыя. У прынцыпе, магчымасць такога твору – гэта і ёсць магчымасць кансалідацыі. Калі ж я памыляюся, і два сімвалы ніколі не вступяць у эстэтычную сувязь, а будуць працягваць смяротны двубой, то аднаму з іх рана ці позна давядзецца капітуляваць, загінуць, прапасці. Але гэта будзе ўжо зусім іншая краіна або тэрыторыя.
Острая брама, отвор у незвыклую глыб, где наафит, почувая себе, як на Марсе, но заусёдник утульных кавярняў, принамсі. Можа сядзець за ажурнымі кратами шиб, каву смакуючы и пазіраючы на шильду насупраць, якая цямнее на муры помніка вельмі далёкае архітэктуры. И не стрываўшы між волей уздыхнуць даўніна.
Пасля ўсяго сказанага, думаю, зразумела, чаму за назву новай перадачы абраная вострая брама. За ёй, за гэтай брамай беларушчыны, брамай наступнага стагоддзя, мне бачыцца будучыня і нутро, кантэкст культуры. Без якого зразумець яе немагчыма. Пра гэта мы і будзем гаварыць у нашых перадачах. Слова, вопратка, інтанацыя. Усё, у чым выяўляецца беларушчына, стане прадметам нашага аналізу. Далей у праграме эсэ Сергія Харэўскага пра Менск. Сёння пра Менскі палац Рэспублікі, які Александр Лукашэнка хоча ўрачыста адкрыць сёлета на гадавіну Вялікага Кастрычніка. Гмах, які вырастае ў самым цэнтры сталіцы, даўно і густа абвіты тайнамі, плёткамі і трапнымі народнымі мянушкамі на кшталт саркафагу. А што ж там на самой справе? Сергій Харэўскі.
Седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», я бачу за шклом панораму родного города. Глядячи на широкие разлоги Нового Менску, я спробую узнавить в своей памяти шлях, по яким некогда ходил в школу. От парку Горка до верхнего места, про старую Неамигу, Раковское предместье до Юбилейная площадь. Я спробую пригадать, что было в те часы на месте проспекта Машерова, як колись выглядал стадион на замчище, велизарные вербы, за осень яких бегло прозрыстые свислыч, як травеньский ветрик разносил пахи со старой кондитерской фабрики. Я гляжу на город с тушиной выши и ничего не могу познать. В этом сенсе я мало отрозниваюсь от приезжих гостей, якія сидят за столиками побач. С этой выши Менск выглядает выгодно. Зихотит сребра воды, Троецкое предместье, як лялечный набор для дитячей чыгунки. Верхнее место за целелыми бажницами. Все могло бы вымаливаться хрестоматийную панораму столицы, по обрысах якое мы беспомылково познавали б Менск, як познаем Рыгу, Питер ці Париж. Але сёння понад усім запанавала споруда Палацу Республики. Я напаную над старым городом, тиснучи на яго. Яшчэ не закончены будинок дастепна менчукі называют то саркафагом, то мавзолеем. Аўтар палацу Михаил Пирогов шчыра крыўдуе. Калі мастак піша картину, ён яе нікому не показывает. У мяне такой магчымасці няма. Ось і чую компліменты. А як, наприклад, можна оцаніць жанчыну, не бачушы яе ног? Конец цитаты. Квартал паміж вуліцей Энгельса і палацам профсоюзаў не забудовывалі доўга. Яшчэ пры цары тут і быў цэнтр Менску. На тэрыторыі сённяшняй Кастрычніцкай плошчы знаходзіліся галоўныя будынкі. Ад дзяржаўнай кантрольнай палаты да каталіцкай семінарыі. За советами тут был до 30-х годов центр улады. А як узяли будинок ЦК КПБ, сёння администрация Лукашенки, то простору перед ним, Александровские скверы будинки, планировалось расчистить под найбуйнейшую в Европе площу. По войне это так и сталося. Вывезли друз и забруковали велизарный пляц. Оцалел, правда, костелок кляштар Домінікану, який лічився помніком аж 29-го года. У 1944 годзе савецкія танкісты спачатку расстралялі хворых і параненых нямецкіх жаўнераў з лазарету, які быў у кляштары, а пасля з танкам пачалі расстрэльваць касцёл. Умяшальніцтва расійскіх архітэктараў уратавала ўнікальную бажніцу, але ненадоўга. У 1949-м яе ўзарвалі. Ніхто не пярэчыў. На плошчы мусіў стаяць помнік Сталіну. Недзе ў той час тут жа зруйнавалі палац Ксапегаў, у якім кватараваў Пётр I. Москва пасля пажурыла, ды ладна. Калі архітэктара, які кіраваў будаўніцтвам помніка Сталіну, спыталі, навошта заліваць бетонам аж трохметровай глыбіні катлаван, ён адказаў, што за гэта яго ніхто не папракне, але калі помнік адхіліцца хоць на 3 сантыметры, яму звернуць галаву. Праз 3 гады цішком звернулі і Сталіна. Пастамент, правда, што прастаяў аж да 1983 года. Штодзень, ідучы ў школу, я дзівіўся на яго. З вакна кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь» гэтае месца ўжо не відаць. Зато я бачу, як там кіпіць будоўля. З 1960-х гадоў беларускія камуністы мітусіліся з ідэі паставіць на Кастрычніцкай плошчы найбуйнейшы ў свеце музей Леніна. Сваім багаццем гэты музей мусіў пераўзысці музей у Маскве. На страсе мусіў стаяць помнік Леніну, натуральна, найбуйнейшы ў свеце, ад 30 до 40 метраў вышынёй. Верхні горад, за выключэннем катэдральнага сабору, падлягаў знішчэнню, а на ягоным месцы мусілі паўстаць грамады дамоў са шпілямі на кшталт крамлёўскіх. Але недарэчы для праектантаў грымнула хрушчоўская пастанова пра барацьбу з архітэктурнымі злішствамі. У 70-е КПБУЦы зноў захапіліся ідэяй стварэння сур'ёзнага цэнтру Менску. Калі зазірнуць да веднікі, атрымліваецца цікавая рэч. Сярод кіраўнікоў праектаў ніводнага тутэйшага чалавека, а ў складзе аўтарскіх калектываў іх адзінкі. І зноў сплыў музей Леніна. Да 80-х гадоў десяткі такіх музеяў ўжо былі ў Расіі, ў Кіеве, Баку, Ерэване, нават у Ташкенце. Беларускія таварышы відавочна адставалі. Але чужыя людзі, што панаехалі ў Менск з усіх канцоў СССР, маглі мысліць толькі катэгорыямі разбурэння. Як зруйнаваць Менск, яны ўяўлялі, а што збудаваць? Не. Сярод праектантаў мне запомніўся адзін. Бетонная зорка, кшталтам як у Брэсцкай крэпасці, але паверху ў 20 вышынёю, пад сціплым дзівізам, Ленін просты як праўда. Прытомленыя бясплённасцю ўласных пошукаў, праектанты астылі і да сваіх ленінскіх ідэяў. Галоўны архітэктар гораду Григор'єв, родам з Новгародскай вобласці, які прыехаў у Менск 60-е, прапаваў наогул геніальную ідэю – зрыць старое места, зрабіць каскад фонтанаў да свіслачы, на месцы Траецкага прадмесця выспу з атракцыёнамі, Александраўскі сквер перад ЦК высекчы. Калі б так і адбылося, я б зараз бачыў з 22-го паверху гатэлю толькі адміністрацыю Лукашэнкі.
Працяг занатовак Сергія Харэўскага ў наступным выпуску перадачы «Праз тыдзень».
На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». На чарзе перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году.
Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Гэтай восенню мне давялося некалькі тыдняў правесці ў Галіцыі. Быў я там не першы і, напэўна, нават не дзясяты раз. Але ніколі дагэтуль я не трапляў туды амаль на месяц, каб мець дастаткова часу пазнаёміцца не толькі са сталічным Львовам, але і з местачковай і вясковай заходняй Украінай. Зрозуміло, кожного білоруса, який туди трапляє, наведує найперш здорова братня зайдрість. Ось там тое, чого у нас нема. І чудовна захована архітектура, і національний дух, і мова, якою послуговуються усі без винятку. І живе там національно повноцінний народ. Вони жагнаються, проходячи повз храм, співають на урочистостях многое літа, тотально хрестять і вінчають своїх дітей, шмат працюють і у вогулі у порівнянні з остатньою часткою України живуть досить заможно. Але коли я блукав по вулках Драгобича чи Самбіра, читав меморіальні шильди і назви вулицяв з прозвищами Степана Бендери і ягоних поплічників, стояв ля шматліких помніків бойцам Української повстанської армії і активістам УНАУНЦО, коли я глядав величні меморіали національним героям на цвинтарах уніяцьких церков і читав газети на стендах «Рух повідомляє», наведувало мене не тільки тое, що я хвилину назад назвав здоровою братньою зайдрістю. Уявіться, стою на ринку у Драгобичі, розмовляю з бабцею про їйне солодкі яблики. Вона говорить по-українську, я по-білоруську. Про некілька хвилин кажу, що я з Білорусі, а вона мені: «Я чую у вас некий акцент». І гэтак було не раз. І увогуле я увесь час адчував там вакол сябе нікую няўловную присутнасць Беларусі. Нешта наскае лунала там у паветры. Сам для сябе я назваў гэта пахам Беларусі. Тоді ось у мене і узнікло жадання знайти поміж льосом старої Галіції і Білорусі нейкі паралелі. Альбо докладні буде сказати, знайти у нашим білоруським льосі хоч нейкую махчимость подобного розвиття подія. І тут я пригадав собі Білосточчину. Навряд чи сьогодні шмат хто, навіть у осяродку білоруської інтелігенції, уявляє собі добре, яким, власне кажучи, подіям і якому часу присвячене оповідання Володимира Короткевича «Книганоши». Що це за прусская межа, про яку «Книганоши» нелегально проносили в Білорусь білоруські друки? Володимир Короткевич добре ведав нашу історію. Після апошняга поділу Речі Посполітеї у 1795 годзе заходні землі Білорусі, а менавіта Белосточина і частка Городзенщини, трапілі у склад Прусії. Той прусский полон довжився тільки 12 год. Після Тильзитського міру 1807 году Белосточина дійшла до Росії. Наступив більш ніж 100-годовий полон російський, а білостоцьке едуковане громадство, найперше святарство, улилося у коли віленської інтелігенції. Тому мені і здалося, що тільки гетий епізод нашої історії можна порівнювати з льосом української Галіції. І у тим, і у другим випадках господарами становища були німці. І у тим, і у другим випадках їм не приходило в голову доводити українцям і білорусам, що вони так само належать до німецької нації. Розниця була хіба у тим, що австріяки були трохи м'якчіші за прусаков, і у Австрії було трохи менш прусского парадку. Улади Прусії хутко агледзіліся, зробили заходи до організації Белостоцької уніяцької єпархії, адчинили парафіяльні школи і гімназію Белостоку, а молоді було дозволено вучитися у Кёнігсбергском університеті. Белоруське святарство без Польщі так само вельми хутко перевело дихання і задумалося над своїм і свого народу льосом. А докладней було б сказати, над своїм походженням задумалися діти белостоцьких уніяцьких святаров. Лепшие из них после Тильзиту, ставши так само святарами, стали и профессорами Виленского университета. Гэта Игнат Анацевич, Язеп Ярошевич, Игнат Данилович, Платон Сосновский и Михаил Бобровский. Походили они с так званой Белостоцкой родины. Гэта кутые часы называли кола Белостоцкого униятского святарства, якое было усё між собой праз шлюбы дзяцей и сваякоў параднёнае. Здається, що 12 год прусского полону, які у порівнянні з російськими парадками можна було назвати волей, дали білосточанам добру махчимость агледзіцца. Менавіта бояни у початку 19-го стагоддзя сталіся заснавальнікамі беларускай нацыянальнай ідэі. Їхня узровню національної самосвідомості остатнія наші діячі досягнули, бадай, тільки у другої полові минулого стагоддя. Причому свідомість їх була вельми дивною, але звичайною для наших краєв. Самі себе вони лічили часом русинами, часом литвинами. А ось державну мову Великого князства Литовського і Литовського статута Ігнат Данілович лічив білоруською. Е так само мову Біблії Скарини Міхал Бобровський однозначно вважав за білоруською. Цікаво, що об гэтым спрачаюцца яшчэ і сёння, падлічваючы ў скарынаўскіх кнігах колькасць беларускіх і царкоўнаславянскіх словаў. Першым, хто ў нашы дні напісаў пра лёс Беластоцчыны ў складзе Прусіі і пра беластоцкую радзіну, быў вядомы беларускі гісторык і грамадскі дзяяч у Польшчы Алег Латышонак. З ім я і вырашыў пагутарыць, каб параўнаць лёс Беластоцчыны з лёсам Галіцыі, а таксама і каб задаць яму традыцыйнае для гэтага цыклю пытання – «Что было б, коли б». Олег, ведаеш, пару месяцаў таму мне давялося некалькі тыдняў прабавіць на заходняй Украіне, у Галіцыі. І мне здалося, што там, ну, літаральна пахне старой Беларусяй. Ты некалі пісаў пра Беластоцчыну, якая на мяжы 18 і 19 стагоддзяў фактычна паўтарыла толькі на 12 год лёс Галіцыі. Калі і як гэта было?
Гэта было пасля трэцяга падзелу Рэчыпаспалітай. Заходняя частка беларускіх зямель апынулася у Прусіі, гэта так званая Беластоцкая акруга. Не было там тады яшчэ шмат людзей, але налічвалася прынамсі уніятаў 50 тысяч, мелі свае церквы, тры манастыры. Так што нейкая людская база была. На сённяшні дзень гэта не было б так мала, паколькі мяжа Прусіі сягала далей у глыб Беларусі, пад Гродна, малую Бераставіцу. Так што я так сабе хутка палічыў, што ну, гэта было б да мільёна людзей. Гэта падобная прапорцыя, як між Галічнай, а Вялікай Украінай. І у адносінах да Беластоцчыны тадышняй і Вялікай Беларусі. Прусакі, як то прусакі адразу пачалі наводзіць свае парадкі. За некалькі гадоў, напрыклад, здолелі правесці ўсе судовыя працэсы, з якімі Рэчпаспаліта не магла справіцца стагоддзі. Яны ўсё-ткі вельмі любяць парадак, гэта можа гучаць як стэрэатып, але так сапраўды было. Вельмі хутка быў наведзены адміністратыўны парадак. Ну і з гэтага імпэту пачалі прусакі парадкаваць таксама справы ўсіх канфесій, у тым ліку і уніяцкай. Ну, для уніяцкай царквы гэта абазначала страту вялікай часткі маёмасці і перавядзенне святароў на пенсіі урадавыя. Але з другого боку, прусакі пачалі ствараць асобную єпархію у Супрашлі з єпіскапам у Супрашлі у манастыры. Ёсць звесткі, што нават думалі пра ліквідацыю уніі. Мусім улічыць, што Прусія была краінай у большасці пратэстанцкай, з пратэстанцкай дынастыяй, і магчыма, што гэта якраз заахвочвала іх да нейкіх рухаў у гэтым накірунку. Але гэта толькі такія цьмяныя даволі здагадкі.
Слухай, а вось у нацыянальным сэнсе якія наступствы мелі для Беластоцчыны гэтыя 12 год? Я памятаю, ты пісаў пра беластоцкую радзіну, якая фактычна пасля ўліўшыся ў віленскае асяроддзе, культурная, інтэлігенцкая, фактычна спарадзіла філаматаў і філярэтаў, правда?
Гэта радзіна мае карані старэйшыя, як пруская ўлада ў Беластоцчыне, таксама як старэйшыя за приход немцев карані освятництва гэтай праслойкі, якім было уніяцкае духавенства, усё ж такі мне здаецца, што пруская гімназія ў Беластоку ці Кёнігсбергскі універсітэт усё-ткі паспрыялі змене настаўлення гэтай праслойкі да свайго мінулага і да сваёй нацыянальнасці. Зарана было б гаварыць, што яны ўжо былі свядомымі беларусамі. Але, на мой погляд, сутыкнувшыся з зусім новай уладай, з новай культурай, яны пачалі асэнсоўваць, хто яны. І гэта пішуць яны непасрэдна ў сваіх лістах, і Бабраўскі, і Даніловіч, да іншых вучоных, што яны думаюць, ну хто мы, чи падлашукі, чи ячвягінікі, чи русіны, чи палакі, чи літвіны. Гэта не было так проста разабрацца, але сам факт змены культурнай, змены атачэння, змены сістэмы адукацыі ўжо выклікаў такія думкі, і трэба сказаць, што хаця яны сябе лічылі ў асноўным то русінамі, то літвінамі, усё ж такі прынамсі адзін крок зрабілі даволі выразны, прызнаўшы мову Вялікага княства літоўскага мовай беларускай, менавіта беларускай, не нейкай іншай, чи то рускай. Ігнат Данілович выказаўся у навуковых спрэчках за тым, што статут Вялікага княства літоўскага напісаны быў на менавіта беларускай мове. Таксама Міхайла Бабраўскі выказваў ясна погляд, што Скарына пераклаў Біблію на менавіта беларускую мову. Думаю, што гэта важны фактар у развіцці нацыянальнай свядомасці.
Ну, а вось зараз, ці не хацеў бы ты паразважаць на троху некарэктную з пункту гледжання былых савецкіх гісторыкаў тэму? Што было б, калі б? Што было б, калі б Беласточына засталася ў межах Прусіі да 1946 году, скажам? Альбо калі б цэлая Беларусь трапіла б у прускі забор і заставалася б там, ну, прынамсі, 150 год?
Мне здаецца, што Беласточына ўсё-ткі не мела б такой вагі, як Галіцыя, ці як украінцы гавораць Галічына. Мусіць, крыху была б замалая, каб параўнальную ролю адыграць, хаця, ну, зноў як палічыць, то прапорцыянальна можа. Але мне здаецца, што Беласточына больш нагадвала б малую Літву, гэтую пратэстанцкую частку літоўскай нацыі, якая пражывала ў межах усходняй Прусіі і з якой выйшлі выдатныя пісьменнікі, ну, хопіць успомніць толькі Дона Лайціса. Мне здаецца, што якраз і перыяд гэты падобны, і такая была б рола Беласточыны ў агульнабеларускім руху. Не Галічына, а малая Літва. Крыху менш, але напэўна давала б яна нейкі зарад. Я сабе не ўяўляю, каб прусакі не разабраліся ў сутнасці нацыянальнай і рэлігійнай на Беласточыне і безумоўна прымянялі палітыку дывіде ад імпера да колішняго польскага грамадства. Напэўна, некім чынам падтрымоўвалі беларушчыну.
На гэтым я перапыню запіс нашай гутаркі. Як бачыце, Алег Латышонак уважае, што ў выпадку, калі б Беласточына надалей засталася ў складзе Прусіі, яна магла б адыграць прынамсі ролю малой Літувы, якая сталася радзімаю літувіскай літаратуры. Але не выключыў ён і галіцыйскага варыянту, падлічыўшы, што нават колькасна ў дачыненні да ўсёй Беларусі Беласточына адпавядае Галіцыі ў межах цэлай Украіны. Сергей Бламейко, Прага. Сьогодні Олег Латишонок спробує змоделювати можливі варіанти розвиття подіїв, каб Білосточина засталася у складі Прусії на довжейший час, і спробує порівняти її льос з льосом української Галіччини.
Коли розважати, що було б, коли, мені здається, що все-таки важніше є, є інше. Уже після долучення Білосточини до Російської імперії, ці згадані білосточани відіграли громадну роль у становленні білоруського, може, у возбудженні білоруської свідомості, може, ще не національної, але преднаціональної. В кожному випадку я згоден з ксіądzem Адамом Станкевичем, що у їх було більш білоруська, як у філоматов і філаретов. Філоматов і філаретов нельга розглядати як ступінь вищий. Це було нешто з боку. Вони були вучнями Даніловича, наприклад, як Чачот, але ні кроку наперед не ступили у сенсі свідомості. Тут ж інша справа. Мені здається, що Каліп все skończyło się na 1807 roku. Białostoczna doluczana do Rosji, ale nie doluczana do Rosji warszawska i kniastwa, czy, skażem, polska i karalewstwa pośla. Kalip dzierżawna i miarza ustalowała się na zachodniej miarzy białostockiej akruchy. Duma już to wtedy los białoruskiego ruchu wyglądałby inaczej. Prosto i ona rozwijała się na mnoga худшей, що шляхта Великого князства більш була б схильна до долучення до білоруськості, не мала б такої прямої сув'язі з польщиною у королевстві, можливо, не було б ні листопадовського, ні студенського повстання, яких я лічу вельми шкодними для Білорусьчини.
Мені здається, що ти маєш рацію на конт ось малої Литви. Але здається, що гэтае параўнанне з Беласточынай вельмі трапна ў тыпалагічным сэнсе, а ў гістарычным фактычна ўсё ж роля вот это ўзбуджэння нацыянальнага, якое зрабілі беласточане, ўсё роўна блізкае з галічанскай роляй у межах вялікай Украіны. Але вось тады яшчэ такое пытанне ў мяне ўзнікае. Вось ведаеш, гэтае адчуванне паху Беларусі, якое мяне наведала у Галіцыі, ці не здаецца табе, што гэты пах Беларусі ў Галіцыі, ну, гэта некі смутны і напаўзабыты водгук польскай прысутнасці на тых землях. Бо фактычна мне там не пахла цэлай Беларусі, але пахла заходняй Беларусі.
Ну, безумоўна, так ёсць. І заходняя Беларусь, і заходняя Украіна адрозніваюцца так сама і тим польським впливом з міжвоєнного 20-річчя, коли звертання якби міцніше польщини на гетеї землі. Хоча мені здається, що на огу білоруси і українці нації так близькі, що навіть нашою мовою можна назвати амаль супольною.
Ну так, як ти лічиш, ось ходячи по вулицах старых галіцкіх местаў, як Драгобыч ці Самбір, і пазіраючи на газетныя стэнды, рух паведамляе. Я ўвесь час думаў над, так бы мовіць, прыкладам Галіцыі. Мне ўвесь час здавалася, што галіцкая рэчаіснасць сваім прыкладам здольная неяк паўплываць на сённяшнюю свядомасць Беларусі, на свядомасць сярэдняга беларуса.
Усё-ткі, мне здаецца, што яна, это я, Галіцына крыху задалока ад Беларусі, каб на яе непасрэдна паўплываць, і усё-ткі сітуацыя там этнічная, канфесійная, у выніку гісторіі іншая.
Мне яшчэ здалося, што на сёння, у прынцыпе, чыста ментальна, маглі б існаваць дзве украінскія дзяржавы, як Нямеччына і Аўстрыя, гэтак заходняя Украіна і ўсходняя, бо гэтыя канфесійныя адрозненні і розны гістарычны лёс, витворив фактично з їх там різні менталітети. І на сьогодні часом мені здається, що вони не порозуміються поміж собою. Гете греко-католіки галичані і усходні православні українці. Гете як серби і хорвати.
Ну, дякую Богу, ще не б'ється.
Ну так.
Але гети розкол такий духовний. Я сам наглядаю часто у розмовах, ну, особливо у Польщі, малюсі українці католіки, і коли виходить розмова на релігійну проблему, на православ'я, я відчуваю, що вони одразу якби зачиняються у собі. Вони не хочуть дискутувати на тему, що вони могли, наприклад, уступитися зі своєї конфесії і долучитися до української автокефальної церкви, як зарад цієї автокефалі. Ні, це є глибоке католіцтво, хоча у формі усходній, і ще з таким місійним напрямком. Так що я сподіваюся, що усе-таки будуть недорозуміння між галичанами, а рештою України.
Ну і ось опошнє моє питання до тебе. А коли б Білосточчина, принамсі, засталася ось так у Прусії, чи не могла б зникнути ось така нейка суперечність поміж йою і остатньою Білорусією? Бо цілком можливо, що унія там би заховалася, цілком можливо, що там би і витворився некий інший менталітет, типологічно, від остатніх білорусів. Що б могло утворитися у цьому випадку?
Ну, безумовно, мені здається, що так довго є пруска і менавіта уладання ще болей повпливала б на менталітет білорусів, як австрійська є на українців, то навіть австріяки завжди нічим уже надто ж таким твердим, таким дисциплінованим лічать прусаков. І безумовно, білоруси нік зробилися хоча кришку подобні на прусаков. Так що певні ж не дійшло б до порвання національної сув'язі, але безумовно регіональна супольність білостоцька узнікла б. Но, з другого боку, можна боятися, що все-таки була б германізація, а нямечення, так як практично повним анямеченням скінчилася історія Малої Литви. Тепер літовці тільки можуть поклікатися, що вони там були, на свою літературу, яка там узнікла, але фактично ті прускі літовці стали німцями.
Ось така у нас з Олегом Латишонком отрималася гуторка. Він припустив, що в випадку заховання Білосточчини у складі Прусії ще на ніякий час, їйна роля у білоруській культурі могла б бути подобною на роль Малої Литви для литовісів. Мені все ж здається, що варіант Галіччини, принаймні історично, більш оптимістичний. Відомо бо, що Малая Литва зникла, германізувалася. І не апошню ролю адиграла у гетим тоя, що яна була так само протестантською, як і Прусія. До речі, конфесійний фактор по-ранішим застається для нас важним. Тому білостачанин Олег Латишонок откидає корисність національного прикладу сьогоднішньої Галіччини для Білорусі. Йон живе у Польщі, і тамтейші білоруси врятувалися до сьогодні тільки дякуючи православ'ю. Галіччина ж сьогодні уніяцька. Але що тоді у минулим стагодзі? Так само добре було подрознюватися конфесійно від росіїців. Не забудьмося, що менавіта представники Білостоцької родини у 20-30-ті роки 19-го століття теоретично обґрунтували необхідне скасування унії, а після узяли у гетій справі і найактивніший практичний удел. Сьогоднішнє пункту гледження здається відавочно, що в умовах Російської імперії гете було равнозначно національному самогубству. Так само цікаво Олег Латишонок зауважив, що вучні білостоцьких професорів, філярети і філямати, ні кроку не пішли далі за наставників у сенсі національної самосвідомості. Але гета хіба що у свідомості. У практиці ж ситуація адворотна. Сьогодні менавіта Чачота і Барщевського ми лічим починальниками нової білоруської літератури. Пам'ятаєте вірш Чачота на приїзд Адама Міцкевича? «Без тебе усе тут смутно, по тобі плаче гай, і речки пливуть мутно, у жалобі увесь край». Здається, зовсім пристойна білоруська літературна мова. Є ще одна цікава думка Олега Латишонка об тим, що каб уся Польща не увійшла у склад Росії, а ціла Білорусь, наадворот, опинулася б у імперії, дик білоруський рух мог би розвиватися значно худчей. Шляхта не оттягувалася б на польські проблеми. Безумовно, цікаво, але небезпечно. Після того, як Росія скасувала унію Білорусі і зліквідувала опошні рештки спадщини Великого князства Литовського, як Литовський статут і шляхетські соймики, махчима менавіта польщизна заставалася у наших краях адзіним каталізатором і стрижнем супраціву. Калі народ ще не ведав, хто ён, дык от шляхта бараніла Реч Посполітую абодвух народів. Недаремна сьогоднішня білоруська гуманітарна інтелігенція гэтак спочуває польсько-білоруським діячам 19-го стагоддзя. Кастусь Каліновський однозначно застається апостолом антиросійського супраціву. Хто може сьогодні аспречить ягоний заповіт? Бо саправди кажу тобі, народзе, що тагди тільки заживеш щасливо, калі над тобою москаля ужо не будзе. Тут хіба можна заперетіть, що польщизна забрала нам частку громадства? Гэта так. Але не забудьмося, що вельми значныя поспехи польщизны ў Беларусі звязаныя менавіта з часам панавання ў нас Расіі. Нам касавалі унію, а былыя уніяты беглі ў лацінскі абрад і польшчыліся. Беларусь пры Расіі сталася запаведнікам для езуітаў, якія нас польшчылі з ласкі Санкт-Петербургу. Таму для мяне бяспрэчным застаецца адно. У апошнія 200 год палінізацыя ў нашай краіне ва ўсіх формах з'яўляецца ўнутранай эміграцыяй, ўнутранымі ўцёкамі ад расейскага хамства на Беларусі. Ось Олег Латышонак кажа, што каб Польша засталася паза заходняй мяжой, дык і шляхта мела больш магчымасцяў перайсці на беларускі грунт. Але ж можна паставіць пытанне і інакш. Каб Рэч Паспалітая захавалася, дык можа б і ідэя ейнага аднаўлення не займала б столькі месца ў галовах асвечаных колаў Вялікага княства. Магнат Яхім Храптовіч напісаў першы верш па-беларуску яшчэ ў 70-е гады 18-е стагоддзя, яшчэ ў Рэчы Паспалітай. При гэтым я вельмі далёкі ад палянафільства. Цалкам магчыма, што каб не Польшча, дык можа б і расейцы нас не русіфікавалі. Можа гэта з-за Польшчы, а можа і насуперак Польшчы ў 19-м стагоддзі ў Беларусі ўзнік побач з беларускім заходне-рускі рух. Мне прыгадваецца сітуацыя 30-х гадоў нашага стагоддзя ў заходняй Беларусі. Польскі друк зацята нападаў на Нео-Унію. Віленскае слово надрукавала два фотаздымкі – православны святар паловы 19-го стагоддзя ў Беларусі, коротка пастрыжаны і без барады, і неваўніянскі святар з доўгімі валасамі і барадой. А пад здымкамі пытання, што гэта робіцца? Даўні православныя святары польшчыліся, а зараз каталіцкія русіфікуюцца. Віленскае слова рабіла сваю справу і таму замоўчала, што той православны святар быў былым уніятам. Ці не зразумела з гэтага прыкладу, што для беларусаў праблемай застаюцца і Польшча, і Расія. Вось чаму я звярнуўся да нечага паза гэтымі двума ўплывамі, да Беластоцчыны ў складзе Прусіі. Сам для сябе я называю тагачасную Беластоцчыну ўсё ж беларускай Галіцчынай. У канцы 18-го стагоддзя амаль ва ўсіх славянскіх краінах пачалося нацыянальнае адраджэнне і ўзніклі нацыянальныя рухі. Нехта са славянаў вызваляўся ад германізацыі, як чэхі, нехта ад мусульманізацыі і туркізацыі, як сербы і баўгары, а нехта ад італізацыі, як харваты. У пачатку 19-го стагоддзя ў Галіцчыне, якая толькі 30-40 год пабыла ў складзе Аўстра-Венгрыі, ўжо выходзілі тоўстыя літаратурныя часопісы на ўкраінскай мове. Дык вось для мяне амаль неаспрэчным ёсць тое, што каб яшчэ 20-30 год у Прусіі, дык менавіта прадстаўнікі беластоцкай радзіны маглі б стацца пачынальнікамі нацыянальнага руху і нацыянальнага адраджэння ў Беларусі, бо ім бы не заміналі ні Польшча, ні Расія. Сергей Бламейка, Прага.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.